слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію у беларускім свете больш падрабязна. У Беларусі падаражэла паліва. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі ізноў папаўзлі цэны. Ад 3 кастрычніка ў сярэднім на 5% падаражэў бензін і дызельнае паліва, а ў Менску падаражэў праезд у грамадскім транспарце на 200 рублёў. Цяпер квіток каштуе 1700 за адну паездку. Ад 4 кастрычніка Міністэрства эканомікі павышае цэны на мяса да 30%. З чым звязаны рост цэнаў і што яшчэ будзе даражэць, высвятляў Алес Дашчынскі.
У Міністэрстве эканомікі патлумачылі, што цэны на мяса павышаныя дзеля таго, каб своечасова закласці яго ў Менскі стабілізацыйны фонд. Гэта дазволіць бесперабойна забяспечваць свінінай і ялавічынай сталоўкі прадпрыемстваў, лякарняў і навучальных установаў. Ці апошняе гэта павышэнне сёлета ў міністэрстве не сказалі. А падвышэнне коштаў паліва, паводле прэсавага сакратара канцэрну Белнафтахім Марыны Касцюченкі, выклікана трыма прычынамі.
Падвышэнне коштаў звязана з ростам коштаў на нафтавую сыравіну. Калі нават параўнаць біржавыя каціроўкі, то рост складзе 19% у параўнанні з чэрвенем гэтага года, калі ў мінулы раз карэкціраваліся цэны на нафтапрадукты. Другое, гэта наша палітыка і наша абавязацельствы па паэтапнаму збліжэнню коштаў на тавары ў краінах мытнага саюзу, перш чаргу Расійскай Федэрацыі, адкуль мы атрымліваем нафтавае сырё. Трэцяя прычына – это неабходнасць эфектыўнай работы беларускіх нафтаперапрацоўчых завод.
Цягам году гэта ўжо чацвёртае падаражэнне паліва, ці ўтрымаецца цана на яго да канца году. Спадарыня Касцюченка патлумачыла.
Усё залежыць ад далейшых умоў гаспадарання. Гэта не нейкае планавае мерапрыемства. Нельга сказаць, што з такога там мы плануем.
Паводле Касцюченкі ў канцэрн не паступаюць скаргі ад грамадзянаў на падвышэнне цэнаў. З чым звязваюць падвышэнне цэнаў незалежныя эканамісты? Леонід Злотнікаў тлумачыць чарговую цэнавую хвалю так.
Грошы на руках людзей павялічыліся. Зараз у восень мы назіраем спад у вытворчасці прамысловай прадукцыі. Што закономерна, што цэны растуць.
Эканаміст Александр Чубрык не бярэцца прагназаваць рост цэнаў па канкрэтных таварных групах.
Калі будуць друкаваць грошы, будзе даражэць усё. Калі не будуць друкаваць грошы, усё будзе залежыць ад таго, ці застануцца яшчэ нейкія цэны, якія зараз адміністрацыйна рэгулююцца.
Эканаміст Александр Чубрык. Як паўплывае падаражэнне бензіну на вашы паездкі і ці будзеце вы меней ездзіць? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў гарадзенскім кіроўцам.
Мы не любим подорожание топлива. Это подорожание не имеет границ. Мы считаем, что это дорого. Это на все влияет, на всю нашу жизнь, так скажем. Это большая прореха в бюджете. Просто-напросто.
Ну, конечно, это неприятно.
Ездить не стало меньше, но платить стало больше. Это же неприятно. Куда денешься от поездок своих, которые необходимо ездить?
Ну, я за автомобиль вообще отказался. Уже, можно сказать, месяца, полгода уже не езжу на машине, потому что дороговато по городу. На городском транспорте намного дешевле. Ну, если там к тёще куда-нибудь, ну, на машине ездим. Как ни крути, даже съездить из дома в университет, за день выездишь 5 литров, 40 тысяч как бы ощутимо, а так на троллейбус сел и поехал.
Я вам скажу, что мне приехать со Сморгонь сюда на машине, это 400 тысяч обойдется примерно. А общественным транспортом я сел, мне 100-120 тысяч обходится. Ну, как бы по карману ощутимо, конечно, потому что зарплата у меня, я работаю в МЧС, водителем получаю 3 миллиона. На сегодняшний день поездка одна в Гродно, 400 тысяч вообще можно уходить.
На моих поездках не отразится оно, конечно, потому что я на трех работах работаю. Так что, ну, конечно, если люди, конечно, примерно получают там сколько, 2 миллиона даже не получают, это очень резко отразится.
Как ездил, так и езжу.
Ну, привыкли. Привыкли первое время, как было. Все помнят, что в очереди 20-30 машин, 40 на заправках стояли. Первый раз так было, второй раз, третий. Потом люди уже привыкли и перестали очередь туда вести, бесполезно.
Как бы я как ездила, так и буду ездить. Хотя, может быть, какие-то там, может быть, поездки будут отложены, но, по крайней мере, на дальние поездки, как надо ехать, то и едешь, заправляешься, будешь ехать. А если ближняя, вот, в частности, пройти на работу, с удовольствием, даже сегодня в дождь, шла пешком.
У меня очень мало кушает машина, поэтому и у меня она недолго, я полгода только езжу, поэтому, да я даже не знаю, что вам сказать, серьезно, потому что, ну, все дорожает, и бензин дорожает, поэтому дорожает и дорожает.
а питання на вулицях городні. Летось підвищення коштів паліва супроводжалося акціями протесту автомобілістів. Акції були організовані про соціальні сітки і проходили у різних городах країни під назвою «Стоп бензин». Шерох удільників отримали адміністраційне покарання, а організатори зазнали тиск. Поступово протести автомобілістів робилися все менш активними і неузабаві перепинилися цалком. Про те, чому так сталося, своє меркування виказує політолог Юрій Чавусов.
Протесты, связанные с подорожанием бензина, абсолютно не были стихийными, как их умалевала далеко незалежная пресса. Они кардинальным чином отрознивались от акций молчаливых протестов тем, что были загодя подрихтованы тягом нескольких год. Инициатива автомобилистов оформилась под керавництвом Сардара Шаркова, працавала в этой сфере. А в той момент, когда супала одночасово и экономичная криза, и резкое подорожание палива на шмат отсотков одразу, и наявность у громадства великого кола незадоволенных ходом президентских выборов, вот это сполучение нескольких факторов повлияло на то, что у той день, у той момент протесты саправды были великие и массовые. Зараз, насколько мне ведомо, тайная урадовая организация не робит ставку на уличные протесты, и, соответственно, уличных протестов нема. Плюс до всего, все ж таки резкого подорожания нема, есть подорожание поступовое. Тому протестные настроения, ну, все ж таки размазываются у просторы и у свинчачи.
Юрий Чавусов про те, чому зникли акции «Стоп бензин». А вось меркование аналитика Владимира Мацкевича.
Все громадские инициативы сводятся не что, коли они не вниковые, коли они не имеют успеху, не ведут до мету. Зрозумело, что в этой ситуации борьба за локальные, невеличкие меты, оборону парка, АЭС, ну и снижение коштов на бензин, и она будет завсёду без вниковой. Бо всю систему треба менять. Хоть мы же разумеем, что в Беларуси и так нижейшие за всех соседей кошты на бензин. И они тримаются, потому что низкие доходы у людей. Низкие доходы, потому что экономичная политика такая дренная и недоречная. Треба змагаться за то, как Беларусь жила заможней за інших соседей, а не наоборот. Тому треба менять все сверху, а уже потом вырашать проблему за проблемой разумным чином, а не наоборот. Покуль мы этого не зрозумеем, вся борьба за локальные некие меты будет безвыниковой.
Политолог Владимир Мацкевич.
Ідея байкоту перемогла. Кого? Пешки под гипнозом. Логіка палякаў. Радзівілы і граф Курка. Про гэта і яшчэ про аргумент супраслядовых палацаў у свежых званочках.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Я нагадаю, што нам можна тэлефанаваць на тэлефонны нумар 266-39-52, а таксама выказваць свае меркаванні на нашым сайце, на якім мы сёння задаем пытанне, у чым галоўны сакрэт поспеху БАТЭ. Шчаслівы збег абставінаў лічаць амаль 32% апытаных. Неўмяшанне ўладаў у справы клубу амаль 30%. І толькі амаль 7% выдатны клубны менеджмент. Я нагадаю, што ў другім раўндзе групавога этапу самага папулярнага клубнага турніру Еўропы Лізі чэмпіёнаў барысаўскі БАТЭ на менскім стадыёне «Дынама» з лікам 3-1 сенсацыйна перамог мюнхенскую «Баварыю». Што матывуе выхаванцаў галоўнага трэнера Віктора Ганчаренкі, высвятляў Ігар Карній.
Старшыня праўлення футбольнага клубу БАТЭ Анатоль Капскі, які ўзначальвае аднайменнае барысаўскае прадпрыемства аўтатрактарнага электраабсталявання, скардзіцца, што працаваць сёння практычна немагчыма. Што хвіліны то віншуюць, то просяць каментар.
Историческое событие, потому что мы обыграли Баварию. На самом деле, это просто работа, которую мы делаем хорошо, потому что мы очень любим свой народ, свою страну. И это не пафосные слова, на самом деле, потому что у нас играют в основном белорусы. Не самые большие деньги они зарабатывают даже по сравнению с хоккеистами теми же. Наверное, это самое важное.
Головный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко, одним со складников удалого старту у сёлетней Лизы чемпионов, лечит моральный дух у команде, який каштуе нашмат больше, чем контракты многих футболистов у замежных суперклубах.
У нас очень здоровая атмосфера в коллективе, которая позволяет без лишних каких-то слов накачки подходить в очень таком хорошем боевом состоянии таким матчем. Как приветствовал нас стадион после игры, наверное, ради этого стоит жить.
Не глядя на всесветный статус спорта номер один, Футбол у Беларуси увагой державы не облащены. Трансферный кошт особных гульцов той же Баварии перевышает бюджет усих футболистов БАТЭ разом с клубной инфраструктурой. С причины патологичной бедности команды нават высшей лиги выступают с минимумом легионеров, а колькость удельников чемпионату скороченная до 11. Новые арены узводятся только на словах, як зачарованного кола без выходности удалось выкараскаться БАТЭ. Меркаванне редактора футбольного сайта «Матчбай» Богдана Орлова.
Поспехи БАТЭ – это зусім не парадокс. Это логичный выник шматгадовой працы. То, что у БАТЭ уже несколько годов працуют испанцы, специалисты по физичной подрыхтовке. То, что у клуба вельми добра наладженная трансферная политика. И до этой лиги чемпионов БАТЭ подрыхтовался, як николи добра. Отбылись трансферы Михаила Сивакова, Александра Глеба, того же Василюка. БАТЭ зараз може абсолютно спокойно змагаться на три фронти, я маю на увазі чемпіонат Білорусі, Кубок Білорусі і Лігу Чемпіонів, без ніяких проблем на одним з фронтів. Їх зараз достатково сил. І це винік письменного керування клубом.
БАТЕ – яскравий приклад того, як на професіоналізмі можна заробляти немалі гроші, навіть не в самих сприяльних умовах. Так, в відповідності з сьогоднім форматом Ліги Чемпіонів, тільки за удел у груповому етапі кожній команді буде виплачений бонус у поміри 4 мільйони євро. Я ще по 550 тисяч євро удільники отримають за кожне з 6 проведених матчів. Це гарантує більш за 7 мільйонів євро на груповій стадії. Апроч того, оцінюється кожний становчий винік. За кожний виграш – додаткові 800 тисяч, за нічию – 400 тисяч євро. Вийшовши у 1/8 фіналу, команда отримлює 3 мільйони євро. При теперішньому розкладі перспектива для БАТЕ уже не виглядає чимось нереальним.
Ви на хвалях Радіо Свободу у працівній студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Беларуси подорожало паливо. У Минску проезд у громадском транспорте. От завтра подвысятся цены на мясо. Сябры политвязня Миколая Статкевича плянуют выпустить книгу ягоных артикулов. Мастака Олеся Пушкина выпустили после 10 суток арышту. Былый амбассадор Швеции Эриксон потлумачил, чему Лукашенко выставил его с краины. Причина тому не история с плюшевым десантом. Министерство адукации разглядает магчимость уведения агульнонационального незалежного испыту за базовую школу. У Светлогорску распочатая криминальная справа супрыц педагога, якая гендлявала наркотиками. 120-годовый юбилей Зось и Верас урочисто не отзначили ни у Менску, ни у Вильни. Мастак Алесь Пушкін вызваліўся з ізалятара і зноў ж пацыраваў па вуліцах Смаргоні з партрэтам Расціслава Лапіцкага. Каля 12 гадзінаў сёння мастака сустрэлі сябры. Яны падаравалі яму кветкі і вянок з кляновага лісця. Таксама Пушкіну прывезлі партрэт Расціслава Лапіцкага. З карцінай мастак пайшоў да старшыні райвыканкаму. Ён меў намер паразмаўляць са старшынём пра ўшанаванне памяці кіраўніка антыкамуністычнага моладзевага падполля на Смаргоншчыне ў 50-х гадах. Мячеслав Гой мастака прыняў, аднак сказаў, помніка Лапіцкаму не чакайце. Алесь Пушкін расказаў свабодзе пра мэты сваёй акцыі.
Лапіцкі ёсць прэцэдэнт, маленькая зацепка, каб паставіць пытанне перад грамадствам, што ну хопіць, вот мне ўжо 50 год, все стаяць гэтыя Леніны, Карлы Марксы і ўсё такое. У свой час Беларусь не даформілася як нацыя, так? Не прайшло тое, што прайшло ў Літве музей геноцида, дарэчы, у Львові тюрьма на Ланскова, я быў там, памяць рэпрэсаваных. У нас памяць рэпрэсаваных не ўшанавана. Прыклад Лапіцка ўзнік абсалютна выпадкова. На дні рождзення Валіка Варані мясцовая жыхара, которому было 60 год, в минулом годе. Я говорю, послухай, Валик, помнишь, Богушевич казал, прэш бутельки, люльки, карты. Давай хопить просто тримать корову, давай ладить пленеры Лапіцка. Давай на 3 вересня збираться у Смаргоні в себе и ладить пленеры Лапіцка. Починать вот будить память про его, бо он в одиночку ставил крыжи, а стрезак. Ну, сказано, зроблено. Все вот поспробовали организовать. Что из этого отрималось, сами бачите. Реакция державы жесткая, не пушчать, не признавать, мы не ведаем, осудить, наказать. Не будет ушанована память репрессованных, будут зниклые Захаренки, зниклые Завадские, Гончары и так далее.
Усе 10 суток арышту Алесь Пушкін трымаў галадоўку. Human Rights Watch заклікае беларускія ўлады спыніць ціск на Змітра Дашкевіча. Алесь Бяляцкі падзяліўся ў лісце дамоў уражаннямі ад сустрэчы з пасланцом Ватыкану. Сябры Мікулы Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
Недазволенае абыходжанне затрыманымі забаронена пры любых абставінах. Апошнія выпадкі ціску чарговым разам сведчаць, што беларускія ўлады маюць намер працягваць помсціць сваім апанентам нават пасля таго, як тыя ўжо кінутыя за краты. Гэтак заявіла даследчык Human Rights Watch па Еўропе і Цэнтральнай Азіі Юлія Гарбунова адносна сітуацыі вакол Змітра Дашкевіча і Алесі Бяляцкага. Лідар Малдова фронту Змітра Дашкевіч з 19 верасня пераведзены ў мазырскую калонію, дзе з 21 верасня трапіў у карцер і на знак пратэсту супраць незаконнага ціску абвясціў галадоўку. Лістоў ад яго няма, і звестак пра яго з калоніі не даюць. Мы з адвакатам збіраемся наведаць мазырскую калонію ў пятніцу 5 кастрычніка, паведаміла свабодзін нявеста палітвязня Наста Палажанка. У мазырскай калоніі адміністрацыя адмаўляецца кантактаваць з журналістамі адносна справы Змітра Дашкевіча. Актывісты Human Rights Watch трымаюць на кантролі і лёс кіраўніка цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, які знаходзіцца ў бабруйскай калоніі. Днямі жонка праваабаронцы Наталя Пінчук званіла ў калонію наконт сітуацыі са змяшчэннем Бяляцкага ў карцэр. Апошні яго на лісце атрымала толькі ўчора, і ён быў напісаны адразу пасля сустрэчы з папскім нунцыем, кажа Наталя Пінчук. Вось цитата з ліста Алесі Бяляцкага.
Што ён піша? На дзень нараджэння моцна мяне ўразіў нунцый, які прыехаў. Не так супала якраз на юбілей. Калі ён спытаўся, а што перадаць папе? Можаш сабе уявіць, што я адчуваў. Вось ніколі не думаў, што папе калі-небудзь будзе справа да майго лёсу.
3 кастрычніка з былым кандыдатам на прэзідэнта Мікалаем Статкевічам у магілёўскай турме сустрэўся адвакат. Напярэдадні Статкевіча прыйшоў ліст для жонкі Марыны Дамовіч. Марына кажа, што Мікалай адгукнуўся на ідэю ягоных сяброў і аднадумцаў сабраць і надрукаваць ягоныя артыкулы і палітычныя выступы. Некаторыя парады Марына Дамовіч агучыла.
Напісаў такія вельмі цікавыя рэчы. Дзе і што можна пашукаць, і піша пра артыкул 90-го года за подпісам Сымон Гарбавец, вайсковец. Это былі яго першыя палітычныя, скажам так, артыкулы наконт стварэння беларускага войска. А подпіс вельмі знакавы. Сымон Гарбавец – это яго дзед па маці, які быў сябрам камуністычнага падполля ў заходняй Беларусі. Расшукаў гельпензівай, уцёк у БССР, быў старшынём сельскага савета. У 37-м быў арыштаваны, а ў студзені 38-го расстраляны ў Слуцкай турме НКВД і рэабілітаваны ў 53-м годзе.
Падрабязнасцяў пра сустрэчу Мікалая Сяткевіча з адвакатам пакуль няма.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме чарговую частку кнігі «Пазні». У Светлагорску районны аддзел следчага камітэту распачаў крымінальную справу супраць маладой жанчыны-педагога, якая гандлявала наркотыкамі. Падрабязнасці ў нашага корэспандэнта.
24-гадовая жанчына працавала педагогам у Светлагорскім эколага-біялагічным цэнтры дзяцей і моладзі і збывала мясцовым жыхарам экстрактны опіум. Паводле звестак аператыўнікаў, рабіла на гэта не адзін і не два разы. Гэта беспрэцэдэнтны выпадак, бо да апошняга часу збыт наркотыкаў быў пашыраны пераважна ў сяродку цыганскай дыяспары. Мясцовы грамадскі актывіст, настаўнік па адукацыі Тэльман Маслюкоў кажа з гэтай нагоды.
Гэты выпадак стаў магчымым у выніку слабага кантролю за настаўніцкімі кадрамі з боку кіраўніцтва раённага аддзела адукацыі.
Спадар Маслюкоў ведае, што цяпер у школах даволі шмат розных праверак. Настаўнікаў вымушаюць рабіць шматлікія справаздачы. Але кантроль гэты скіраваны хутчэй на абмежаванне нармальнай працы настаўнікаў з вучнямі, чымсьці на выяўленне нейкіх негатыўных з'яваў.
Система адукации, ну, небыто, находится под пильным контролем. Но уже, конечно, сам той факт, что занимался этим педагог, кажа про то, что наркотики могут распавсюдиться и в установах адукации и закрануть школьников.
У Светлогорском районе зараз живе свыше 20 тысяч молодых людей во взросте до 18 годов. Тому профилактичные працы у школах спробуют заниматься и громадские организации. У приватности местовая суполка громадского объединения «Мати супраць наркотиков». Активист этой организации Спадар Явген оповел.
Наша организация непосредственно занимается профилактикой наркопотребления в школах. Раньше работали с лекциями, теперь работаем с более полноценными тренингами пятичасовыми, которые так и называются «Безопасное поведение в сфере наркопотребления».
Насколько это серьезная проблема, свечит сумный досвид молодого ВИЧ-инфикованного наркомана Александра, который начал споживать наркотики подлеткам.
13 лет. У меня сосед был наркоман. Я жил на 4-м этаже, а он на 3-м. Ну, я прогуливал у школу. Ну, и заходил к нему посмотреть видик. И они там постоянно на кухне варили наркотик. Опиум. Так вот получилось, что я просил его попробовать. Он мне долгое время не давал. Но потом согласился и угостил меня наркотиком. И вот с этого и пошло.
Зараз у Светлогорску официально зарегистрировано звыш 3000 ВІЧ-інфікованих жыхароў, больш, чым у любым іншым рэгіёне краіны.
Жыхарка Берасця Ірына Смірнова ўжо больш як 5 гадоў дамагаецца атрымання надзелу пад уласным домам у пажыццёвае ўладанне. Аднак чыноўнікі прапануюць ёй заключыць дамову аб арэндзе на 50 гадоў. Юрыст Уладзімір Малей лічыць, што арандаваную зямлю могуць у любы час адабраць. Падрабязней Павел Костін.
У Берасцейскім абласным судзе прызналі законным рашэнне гарвыканкаму аб перадачы ў арэнду надзелу пад домам Ірыны Смірновай. Спадарыня ж Смірнова хоча дабіцца пажыццёвага валодання надзелам. Умовы арэнды яе не задавальняюць. Яна лічыць, што так яе могуць увогуле пазбавіць зямлі.
Исполнительная власть не имеет права совершать сделки с землей под собственными домами граждан. Я считаю, что таким образом власти рассчитывают меня выжить из понравившегося им земельного участка почти в центре города. Договор аренды не подписан сторонами, поэтому считать его заключенным абсурд.
Ірына Смірнова доўгі час адмаўлялася заключаць дамову аб арэндзе зямлі. Таму гарвыканкам урэшце паспрабаваў змусіць яе да падпісання праз суд. Адзінокая жанчына ўжо прайшла шэраг судоў, звярталася ў самыя розныя інстанцыі, аднак усе яны прызнаюць, што гарвыканкам слушна прапаноўвае ёй арэнду замест пажыццёвага валодання. Тым не меней, спадарыня кажа, што не збіраецца складаць рукі і гатовая дайсці нават да міжнародных інстанцыяў.
Я буду апрашацца ў Верховны суд і далее буду обращаться в организацию объединенных наций.
Юрист Владимир Малей распавел, что ситуация тут упирается в то, что разом с Ириной Смирновой уласницей является и ее сестра, громадянка Литвы. Тому гарвыканкаме настойвае, что земля сестрам может быть передадена только в аренду на 50 годов.
Нашим законом предусмотрено в таком случае иностранным гражданам регистрировать землю только в аренду. Аренда – это собственник земли, государство, которое в любой момент может по надуманных причинах заявить: мы расторгаем с вами договор аренды и убирайте свою халупу с этой земли. Ирина Смирнова этим взволнована. Нонсенс получается. Домовладение, значит, у нее в собственности находится, да, земля в аренде.
Спадар Малей кажа, что можно просочить тенденцию, что мясцовые улады часто пропановывают землю менавито в аренду.
Известно мне в Бресте, Мурспавском людям предлагают вот этот договор аренды. Ну, а те, кто не соображают, соглашаются.
Юрист кажа, что в перспективе такая схема может спородить новые земельные спречки помеж державой и уласниками нерухомости.
Про бесправность звычайных людей пишут и слухачи у листах на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Станулька Зіўя. Усюды паказуха, фальш, няправда ці паўправда. Багацее ў нас толькі той, хто крадзе, хто пераблытаў кішэні. Уласную з калгаснай ці дзяржаўнай. А гэта, як правіла, начальнікі альбо іхныя сваякі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы можете писать нам на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111, альбо телефоновать на номер 266-39-52.
Ты министром, который я...
думают брать плату за наведывание в поликлинику. Молодцы, разумно придумали. А чему ж вам не пораиться с народом, с лекарами? Что с этого отрымается? Вы что хотите? Это как с усим люди все перемерли. Дякую за увагу, вас стали слухать.
266-39-52. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення незалежнага іспыту за базавую школу. Пра гэта паведаміў кіраўнік міністэрства Сергей Маскевіч на прэс-канферэнцыі, прысвечанай дню настаўніка.
Практыку адзінага іспыту за ўсе школьныя гады беларускія чыноўнікі ад адукацыі, напэўна, перанялі ад расійскіх калегаў. У Расіі сертыфікат па выніках такога іспыту падаюць адразу і ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Так робіцца ўжо 4 гады. Але ці заменіць базавы іспыт за школу цэнтралізаванае тэставанне, міністр Маскевіч не казаў. Сергей Маскевіч загаварыў пра тое, што ў школы напэўна вернецца профільнае навучанне, адмененае дэкрэтам прэзідэнта ў 2008 годзе. Тады паглыбленае вывучэнне прадметаў замянілі факультатывамі. Праз 4 гады прыйшлі да высновы, што такое рашэнне было памылковым. Сергей Маскевіч.
Уже понятно, что реальная эффективность факультативных занятий невысока. Возникает вопрос, как повысить эффективность использования факультативных занятий. Может быть, вернуться к профильному обучению на третьей ступени, распределить эти факультативные занятия в одной школе на математику, физику, например, там химию, биологию, в другой на гуманитарные дисциплины. Может быть, еще каким-то образом. Вот мы, кстати, уже со вчерашнего дня ввели обязательный факультатив, считайте, что одного нет, на физкультуру.
Министр Сергей Маскевич и другие удельник прессовой конференции, старшиня профсоюза работников адукации Александр Бойко, не смогли отказать на пытание про тякушку кадров сферы адукации, про колькость белорусскомовных навучальных установов, про колькость работников системы адукации, которые были задейничены у забеспечения минулых парламентских выборов. Сергей Маскевич у приватности поведомил, что каля 30% молодых специалистов покидают працовные места, отпрацовавши обовязковое размеркование. Але и гэтая лічба недакладная. Александр Бойко кажа, што сярэдні заробак настаўнікаў цяпер складае 332 даляры. Гэта на 95 даляраў меней, чым атрымлівалі настаўнікі пры канцы 2010 году. А агулам настаўнікі атрымліваюць амаль на 160 даляраў меней, чым сярэдні заробак па краіне.
Міністр адукацыі патлумачыў, што дадатковыя платы за працу на выбарах настаўнікі не атрымліваюць. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. У Беларуси подорожило палево. У Менску проезд у громадском транспорте. От завтра подвысятся цены на мясо. Сябры политвязня Миколая Садкевича плянуют выпустить книгу ягоных артикулов. Мастака Олеся Пушкина выпустили после 10 суток арышту. Былы амбасадар Швеции Эриксон патлумачыў, чаму Лукашенко выставіў яго з краіны. Прычына таму не гісторыя з плюшавым дэсантам. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення агульнанацыянальнага незалежнага іспыту за базавую школу. У Светлагорску распачатая крымінальная справа супраць педагога, якая гандлявала наркотыкамі. 120-гадовы юбілей Зоськи Верас урачыста не адзначылі ні ў Менску, ні ў Вільні. Thank you.